Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o 25. godišnjici pada Berlinskog zida.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pad Berlinskog zida pre 25 godina 9. novembra 1989. označio je kraj stare i početak nove epohe. Mnogi su sa ushićenjem pratili rušenje zida koji je razdvajao slobodni od nedemokratskog sveta. Ova je prekretnica toliko značajna da mnogi istoričari smatraju da se takozvani kratki 20. vek zapravo završio te 1989. kada u suštinskom smislu počinje 21. stoljeće. 25 godina kasnije mnogi se sa nostalgijom sećaju tih vremena nadanja s obzirom na današnju ne samo ekonomsku krizu, već i izneverene demokratske ideale, strahujući od novih berlinskih zidova koje podižu autoritarne politike i to u ime demokratije. Desetine hiljada građana istočnog Berlina krenulo je tog 9. novembra 1989. ka graničnim prelazima na zidu, dok je policija bila zatečena. Pojedini oficiri su odlučili da otvore vrata i omoguće prolaz.
Dole Štazi, želimo da prođemo. Želimo novu reformisanu vladu. Sloboda.
I građani kod Brandenburške kapije su se oglasili.
Otvorite vrata, otvorite vrata, otvorite vrata.
Nakon pada zida koji su građani rušili pijucima i ostalim oruđima koja su im bila pri ruci, usledilo je slavlje, a građani zapadnog Berlina dočekivali su svoje sunarodnike iz istočnog dela grada kolačima i pićem. Tadašnje komunističko rukovodstvo istočne Nemačke bilo je zatečeno. Ginter Schwabowski, portparol politbirova komunističke partije istočne Nemačke u obraćanju javnosti.
Danas smo doneli novu odluku da svaki građanin istočne Nemačke može da slobodno putuje preko granice. Čini mi se da ta odluka stupa odmah na snagu.
Javnosti se obratio i posljednji predsjednik istočne Nemačke Egon Krenz, koji je 18. oktobra 1989. zamenio Erika Honeckera nakon ostavke.
Ministar državne bezbednosti Erich Milke me pozvao i obavestio da se mnogo ljudi kreće prema granici. Moram sada da donesem tešku odluku, ili da dozvolimo da događaje idu svojim tokom, ili da mobilišemo oružane snage kako bismo zaštitili granice. Druga opcija bi bila skopčana sa rizikom od oružanog sukoba. U ovom trenutku čak i jedna kap prolivene krvi bila bi katastrofa za Nemačku.
Padu Berlinskog zida prethodila su masovna bekstva građana istočne Nemačke koji su nastojali da preko Mađarske i Čekoslovačke napuste zemlju. Tadašnji ministar inostranih poslova zapadne Nemačke Hans-Dietrich Genscher u intervju Reutersu u oktobru 1989. o ovim događajima.
Nakon zatvaranja granice između Čekoslovačke i Mađarske, izbjeglice su ipak pronašle način da se domognu ambasade zapadne Nemačke u Pragu. Naime, tadašnje komunističko rukovodstvo Čehoslovačke nije garantovalo sigurnost, odnosno da neće vratiti izbegle u istočnu Nemačku. Ja sam razgovarao o tome u Njujorku sa šefom diplomatije Čehoslovačke i on mi je hladno i kratko rekao, morat ćete da razgovarate sa vlastima u istočnoj Nemačkoj. Ako one dozvole izbeglicama da odu, mi ćemo ispoštovati tu odluku. U suprotnom, mi ćemo ih vratiti u zemlju.
Genscher se obratio sa balkona Nemačke ambasade u Pragu izbeglicama iz istočne Nemačke 30. oktobra te godine.
Došli smo da vas obavestimo da od danas možete da slobodno putujete.
Umeđu vremenu, tadašnji sovjetski lider Mihail Gorbačov govorio je u oktobru 1989. u istočnom Berlinu o pritisku na vlasti u istočnoj Nemačkoj da sprovedu reforme predviđene glasnošću i perestrojkom koje je pokrenuo sredinom 80-ih.
To što nužno u každej...
Siguran sam da će ljudi sami odlučiti šta je nužno za njihovu zemlju. Znamo naše njemačke prijatelje veoma dobro i njihovu sposobnost da analiziraju, uče, predviđaju i, ako je nužno, naprave korekcije. Imamo puno povjerenje u njih.
Odnosimo se s polnim povjerenjem.
Dve godine ranije američki predsjednik Ronald Reagan je uputio poruku pred Berlinskim zidom.
Tokom 1950. Hruščov je predviđao, sahranit ćemo vas. Međutim, danas na zapadu svedoci smo postanja slobodnog sveta koji je dostigao nivo prosperiteta neviđen u čitavoj ljudskoj istoriji. U komunističkom svetu vidimo neuspehe, tehnološku zaostalost, sve niži standard u zdravstvu, čak i sve manje hrane. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Mr. Gorbačov, tear down this wall.
Iako su se promjene nazirale, Berlinski zid je izgledao, kako ističe Timothy Gartonesh, kao Alpi. I bivši vodeći češki disident, a potom predsjednik Václav Havel, istakao je u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom 20. godišnjice promjena da se one nisu mogle tačno predvidjeti.
Bilo je jasno da će se pre ili kasnije pokrenuti grudva koja će prerasti u lavinu. Međutim, niko nije znao kada će se to desiti. Nismo bili proroci, ali je bilo očito da ti dani dolaze.
Bilo vicemenje zrejme.
Sve do krušenja Berlinskog zida, dr. Karsten Dummel, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, prisjeća su izjavi za Radio Slobodna Evropa tih događaja.
To je za mene bio jedan jako sretan moment u koji zapravo nisam vjerovao, jer dvije godine prije pada zida ja sam bio otkupljen od zapada Njemačke i oslobođen iz zatvora istočne Njemačke. Jednostavno nisam vjerovao u to, jer sam u tom momentu radio kao docent na jednom univerzitetu blizu švajcarske granice i mislio sam da će nakon pada Berlinskog zida ući sovjetske trupe. Ne samo ujedinjenje u Europe, niste svjesni šta je zapravo pad Berlinskog zida značio.
Was vorher nicht ging.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon pada Berlinskog zida, Nemačka se ujedinila sljedeće godine. Kancelarka Angela Merkel je ukazala na 20. godišnjicu na značaj ovog događaja.
Pad Berlinskog zida označio je kraj hladnog rata. To je omogućilo period jedinstva, pravde i slobode u Nemačkoj i celoj Evropi. Zbog toga će 9. novembar zauvek biti veliki, radostan dan za sve nas.
I Vladimir Putin je pre 5 godina istakao da je to bio epohalni događaj.
Pad Berlinskog zida je verovatno jedna od najvidljivijih manifestacija promjena u svetu. Za nemački narod to je istorijski datum kojim je povučena linija između tužne prošlosti, postavši prekretnica za ujedinjenje Evrope.
U međuvremenu, deo građana Rusije smatra da je tadašnji Sovjetski savez olako prepustio istočnu Evropu, kriveći za to Mihaila Gorbačova. Međutim, u intervju za Radio Slobodna Evropa pre 5 godina Gorbačov je odbacio ove kvalifikacije.
Mnogo ljudi u Rusiji govori da sam prepustio teritorije pod kontrolom tadašnjeg Sovjetskog saveza. Međutim, čega sam se ja odrekao i šta sam dao? Poljsku Poljacima, Čehoslovačku Česima i Slovacima. To je istovremeno olakšalo i život našoj zemlji. Zamislite da je gotovo pola miliona elitnih i dobro naoružanih sovjetskih vojnika koji su tada bili razmješteni u istočnoj Evropi intervenisalo i spriječilo tamošnje narode da slobodno biraju. To bi bez sumnje izazvalo treći svjetski rat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I u bivšoj Jugoslaviji, koja je u vreme pada Berlinskog zida politički previrala, i dalje je živo sećanje na taj događaj. Funkcioner bivše SFRJ Rajiv Dizdarević, koji je dužnost ministra spoljnih poslova obavljao do 1987. seća se pada Berlinskog zida i perioda kada su se pojavili prvi znaci otopljavanja odnosa među velikim silama.
Ja sam po poslovima koje sam radio bio nekako neposredniji savremenik onih procesa koji su počeli i koji su odvijali nekoliko godina prije pada Berlinskog zida, dakle u onim godinama kada je stanje konfrontacije stanje zarobljenosti, mira, strahom od rata, kad je to stanje počelo da se mijenja i kad je nastupilo jedno vrijeme u kome je umjesto dominacije, konfrontacije, počeo jedan proces pregovaranja. Sjećam se na prvom sastanku Gorbačova i Regana u Ženevi, mislim da je to bilo 1987. kad su konstatovali da je trka u naoružanju dostigla nivo u kome su stvoreni ogromni potencijali nuklearnog naoružanja i postavilo se pitanje sudbine tog naoružanja.
Šef jugoslovenske diplomatije u vrijeme rušenja Berlinskog zida Budimir Lončar smatra da je ovaj događaj simboličan čin do koga su doveli višegodišnji dublji procesi.
Berlinski zid je bio simbol najprije hladnog rata, on je na neki način simbolizirao tu gvozdenu zavjesu i to opipljivo, materijalno izraženo. A njegovo rušenje je bilo istovremeno simbol napuštanja hladnog rata i kulminacija zapravo detanta koji je doveo do završetka hladnog rata. Znači, on je simbolično, psihološki bio ta prelomna točka, znači, ali nije berlinski sam po sebi ništa značio bez ono što je njega okruživalo, što je njega proizvelo i što je njega srušilo. Nije njega srušila spontana masa, njega je srušio jedan razvitak i to pre svega evolucija u Sovjetskom savezu. S jedne strane i pravovremena orijentacija Njemačke na detant sa ospolitik, i oni su tu odigrali veliku značajnu ulogu. Treći faktor je bio naravno Amerika koja je prihvatila da se mora sa Sovjetskim savezom ići u susret njegovom otvaranju i da se treba kooperirati sa završetkom hladnog rata.
Lončar se prisjeća priznanja koje je dobio od njemačkih vlasti zbog politike za koju se zalagao.
Ja sam to doživio posebno duboko je Jugoslavija, ja sam njen bio ministar vanjskih poslova, je bila uvijek angažirana i aktivna na prevazilaženju hladnog rata. Najprije ne širenje hladnog rata, pa onda jačanja detanta kao jedne komponente preko kojih se ublažavao hladni rat, onda na kraju naravno i u završetku hladnog rata. Dodatno, ja sam bio njemački ambasador, ja sam takvu politiku tamo provodio i našao u njihovoj ospolitik komplementarnost. Tako da sam na neki način bio jako eksponiran u ime naravno politike koju sam predstavljao. I ja sam kao takav i dobio uokvireni mali dio Berlinskog zida. Berlinski zid je kad se srušio i sa takvom simbolikom, onda je nekim državnicima svijeta i diplomatima, ne baš brojnim, data uokviren jedan komadić. I ja sam dobio od vlade, od Genšera, jedan takav uokvireni komadić u znak priznanja da sam se borio za njegovo rušenje od početka.
Tadašnji politički disident sa Kosova, Aden Demaći.
Vidite, ja sam tada bio na robi, bio sam u kazamatu Stara Gradiška. Mi smo to pratili vrlo živo jer ljudi u zatvoru prate sve što se dešava jer nema je drugi posao. Tako da smo mi to doživjeli kao iskrovenje i kao jedan početak stvari u svijetu da dođu sve na svoje mjesto. Mi smo vjerovali da će jednog dana biti to ujedinjenje Njemačke, ali nismo vjerovali da će da na tako miran način i da se neće usprotiviti neke sile koje nisu nikada željele da Njemačka se ujedini, da Njemačka bude veliki faktor u Europi i tako dalje. Tako da sve ove barijere i ove smetnje koje smo mi predviđali i čega smo se bojali, sve je to prošlo. Tako da smo mi to doživjeli kao početak, jedan početak da se otvaraju perspektive i za druge neke narode, manje narode, i za njih se otvara jedna sreća da i oni jednog dana ostvare svoj san, ostvare svoju želju da budu ujedinjeni i slobodni.
Nadežda Čačinović, profesorka na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, podsjeća da je komunistički svijet, uključujući Jugoslaviju, bio zahvaćen promjenama još od Titove smrti.
Mi se nije činao presudan događaj, jer smo već dugo bili u nizu promjena. ne samo ono naravno što se tiče da je tam perestrojke i Gorbačova, ali na kraju krajeva već su tada u proljeće bili u Poljskoj razgovori, ono zameniti okrugli stol sa solidarnošću ili svi stvari su se promijenile, da ne govore ono što se nama događalo. Imali smo jednu vrstu dramatičnog osjećaja već godinama, dakle, možda neki to računaju različito, mislim, svakako od, ne znam, u Jugoslaviji, od Titove smrti dalje je neke vrste rasprava bila stalno otvorena. Dakle, ja nisam zaista mislila, ne znam kako, da li neko drugi mogao to misliti, da će se čitava konstrukcija realnog socijalizma tako brzo rušiti. Da će to naprosto biti preuzimanje s jedne strane, to nismo mogli misliti. Ali sam trenutak ili sada vijesti su ipak bili veseli događaj. Mislim, nikad nije mogao ostati sasvim ravnodušan kad se neki zid ruši. Pa šta ima, mislim, simbolička vrednost je toga da se ja, ne zato što bih mislila da je to sam po sebi početak sasvim drugčijeg svijeta i ona bi bilo pitanje da li bi ovaj drugčiji svijet tako znači to veselio. Ali sjetio se da je bilo lijepo gledati kako se prave rupe u zidu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I Jugoslaviji su kao istočnoj Europi bila velika očekivanja od promjena, naglašava Branko Caratan, profesor politologije na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomatije Daga Hammarskjöld.
Na događaje u Hrvatskoj i Jugoslaviji utjecali su događaji u istočnoj Europi i u Sovjetskom savezu, ne neposredno, ali posredno kao znak da je počelo vrijeme dubokih, velikih, sveobuhvatnih promjena. To se osjećalo u zraku, ali koncentracija, pozornost u Hrvatskoj je bio sukob sa politikom Slobodana Miloševića. Sve drugo su bile izvedenice iz toga sukoba. A Berlinski zid je izgledao kao vanjska potvrda činjenice da ne samo da će doći do promjena u bivšoj Jugoslavenskoj federaciji u Hrvatskoj, nego da dolazi do promjena u bivšoj istočnoj Europi i da ta istočna Europa zapravo tapka za nama. Međutim, kasnije će se pokazati da je zbog rata u bivšoj Jugoslaviji ta Europa naprosto pretrčala i prije nas otišla u Europsku uniju i NATO.
Profesor Univerziteta u Mostaru Mile Lasić povlači paralelu između onog što se desilo u Berlinu i što se spremalo za tadašnju Jugoslaviju.
Ja sam se spremao ići u Njemačku na diplomatsku službu u korist pokojne SFRJ. Tolika je bila moja iluzija o SFRJ i malo znanja o tomu što se sprema. To moram iskreno priznati. Ali se doista radilo o epohalno važnom događaju za čitav niz zemalja i za cijeli svijet, a apsurd je u tome što se najslobodnija zemlja takozvanog komunističkog svijeta ili jugoistočne Europe, dakle, odlučila na krv i na rat, na istrebljenje, dok su zemlje koje su zapravo živjele u okruženju diktature i staljinizma našle mudrosti da probleme rješavaju mirnim putem i da ne završe u građanskim i drugim vrsti ratova kao što je to prostor bivše Jugoslavije. Dakle, moja prva asocijacija da je takozvani pad željezne zavjese Berlinskog zida mnogim se narodima i zemljama posrećio i da je nas uveo u veliku nesreću iz koje još uvijek ne umijemo izaći.
Istoričar iz Podgorice Šerbo Rastuder kaže za Radio Slobodna Evropa da su lideri na Balkanu pogrešno protumačili poruku i značaj pada Berlinskog zida.
Mi tada, nažalost, nismo shvatili da je u stvari to bio kraj jedne ideološke paradigme i da samo rušenje zida ili možda one scene demonstracija su samo virtuelni iskaz nečega što je globalna promjena političkih odnosa. A ja to kasnije mogu da dokazujem na način što je ta šifra koja je poslata iz Berlina ovdje je pogrešno pročitana. Dakle, signal je bio da se minja sistem. Ovdje su uglavnom političke elite prepoznale taj signal kao minjenje granice. I mislim da je sa stanovišta raspada Jugoslavije Berlinski zid bio tektonski poremećaj ukupne svjetske ravnoteže. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema o kojem ja mogu govoriti kao istoričar, to je da veliki britanski istoričar Erik Hobsbawm kaže da je drugi svjetski rat trajao od 1939. do 1989. Odnosno, on neslučajno je pad Berlinskog zida uzeo kao završnicu drugog svjetskog rata, imajući na umu da je Berlinski zid posljedica tog rata. Ako bi istorijski išli počeo od Trajanovog, Hadrianovog zida, pa preko Kineskog zida do Berlinskog zida, svi zidovi su manje više bili barijera od upada. Jedino je Berlinski zid bio barijera da se ne pobjegne odatle. Dakle, i to je jedan istorijski nevjerojatna metafora, da se zidom ograđuje jedna ideologija, jedan ideološki sistem, odgrađuje do ostatka svijeta.
I bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukova smatra da bivša Jugoslavija nije na pravi način shvatila tadašnje procese.
U svemu ovome Jugoslavija je veoma loše prošla, ranija Jugoslavija. Mi nismo iskoristili to vrijeme za, pošto smo bili na neki način van blokova, da ojačamo svoj model i da ojačamo demokratizaciju, pa i da modernizujemo federaciju. Već je kod nas došlo do suprotnog procesa jačanja nacionalističkih hegemonijskih snaga, težnji da se ona preuredi na konceptu najvećeg naroda i države i tako dalje, što je naravno bio recept za rat, tako da još uvijek nismo stigli do onog nivoa kako smo imali prije raspada zajedničke države.
Nadu je ubrzo potisnula strepnja, kaže analitičar iz Prištine Beljulj Bečaj.
Umjesto onoga što smo očekivali i nadali da će biti pozitivnih promjena, nažalost, taj oblik komunizma i načina kako je bio prisutan dekadama, pogotovo u socijalističkom bloku, na neki način i u nekadašnjoj Jugoslaviji, preokrenuo je pravac iz jednog toka u toku nacionalizma i nada da će se promijeniti situacija zapravo postala je strepnja i strah da eventualno ne dođe do goreg od onoga što smo doživjeli i nažalost mi smo učesnici, neki su posmatrači, neki su doživjeli sve te teskobe, mučnine koje donosi rat, konflikti.
Iako je otvaranje granica bilo očekivano, Berlinski zid je bio toliko ukoranjen simbol da je njegov pad bio pomalo fantastičan događaj, kaže beogradski reditelj Lazar Stojanović. Kada je o Srbiji reč, dodaje on i dalje se postavlja pitanje da li prihvata da je zid pao.
To je kao kada vam se dogodi neka prirodna pojava za koju znate da je moguća i realna, ali da je potpuno neobična. Posle toga se videlo da taj Berlinski zid, barem u glavama ljudi, nije svugde pao i nije pao podjednako i da ima potpuno različite reference. Naročito dobro se to videlo u Srbiji, gde se ja pitam i danas da li mi stvarno prihvatamo da je Berlinski zid pao.
Miodrag Živanović ukazuje na zidove u Bosni i Hercegovini, podignutim nakon rata.
Naši su zidovi, ja to često znam reći, u našim glavama. Dakle, nisu fizički poput Berlinskog zida, ali imaju nevjerovatnu snagu da nas ovdje dijele i evo mi smo imali izbore upravo nedavno, ako govorimo samo o Bosni i Hercegovini, gdje se pokazalo da smo se mi vratili tačno vremenski situirano u 1990. godinu. I ja ne znam šta nam je dalje činiti, da li opet iz te pozicije pokušati nešto mijenjati, ali mi ćemo biti taoci i te 1990. To je možda teže nego Berlinski zid.
I Rajiv Dizdarević upozorava na nove berlinske zidove, ali i jedan stari koji ne pokazuje znake skorog ukidanja.
Nažalost, zaboravlja se da postoje neki i fizički zidovi. Nikada nije onaj zid koji dijeli Korejsko poluostrvo, nije ni nače. Ali se zato grade novi zidovi, ovo što radi Izrael, gradeći zid putem koga se osvajaju palestinske teritorije, što je naravno dio jedne konstantno agresivne politike. A sad, pogledajte, nastaje jedno veliko žarište u sred same Europe, mislim na Ukrajinu. Kao da se neki zli duhovi hladnog rata na neki način drugačiji naravno od onoga hladnog rata što smo ga preživjeli, ali naravno sa nekim opasnim sadržajima i sa nekim neizvjesnostima u što se to sve može izroditi. Ja govorim o slučaju Ukrajine, dakle o nečemu što se u srcu Europe, u kojoj se odvijao hladni rat, u kojoj je pao Berlinski zid, u kome se odvijao proces pregovaranja, saradnje, nastala je i organizacija za evropsku saradnju i sigurnost. Tu sada dolazi do jednog žarišta sa krajnje neizvjesnim opasnostima.
U bivšim komunističkim zemljama pokrenute su reforme koje su omogućile njihovu demokratizaciju. Međutim, ova društva se suočavaju sa mnogim izazovima, pre svega korupcijom, produbljivanjem nejednakosti, pa su mnogi građani nezadovoljni. Istovremeno, sve su vidljivije razne forme autoritarne demokratije kao takmaca liberalnoj, pa ima još društava čiji su građani neslobodni, na što je upozorio američki predsjednik Barack Obama na proslavi 2009. godine.
I danas ima onih koji žive unutar zidova tiranije, kojima su uskraćena osnovna ljudska prava koja sada slavimo. Zbog toga je ovaj dan posvećen i njima isto koliko i nama. Onima koji veruju da će bez obzira što se suočavaju sa represijom, ti zidovi biti srušeni.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Promjene čiji je početak simbolički označen rušenjem Berlinskog zida nisu u potpunosti pozitivne, smatra Borivoje Radaković, književnik i prevodilac iz Zagreba.
Moram reći koliko god je bilo očito da se radi o promjeni, da se radi o velikoj promjeni, nekako me hvatala tjeskoba. U tome sam vidio zapravo, sjećam se da sam osjećao, bit će kod nas nešto slično, nešto će se dogoditi, nešto opasno. Danas kad gledam unazad, da, dogodila se promjena Europe, daleko od onoga što smo mi neki koji smo zamišljali drugčiju Europu htjeli. Jest, nestaće Sovjetski savez i onakav tip življenja, ali to jeste bila pobjeda kapitalizma sa svim onim što je kapitalizam nosio. Niko od istočnih zemalja, pa Boga mi niti u zapadnim zemljama, nije baš presretan zbog ovog tipa kapitalizma koji je nastupio. I još nešto, ja sam nekad bio pobornik revolucija, ali ne mogu se ne sjetiti zapravo stanovitog gađenja. Rulja naprosto, svjetina je kuljava, svjetina koja je bila u stanju napraviti bilo što, svjetina koja je bila daleko od neke misli da se sada treba napraviti nešto dobro i novo. Svjetina je samo išla rušiti.
U svijetu postoji još mnogo izazova, upozorava Oskarovac filmski producent Branko Lustig, posjećajući na Vico Tavarišu i gospodinu Staljinu.
Neonacista ima još uvijek u Njemačkoj, i to mladi, i to više na istoku nego na zapadu. Europa se promijenila što se tiče Rusa, što se tiče tog utjecaja koji je bio za vrijeme kad je postojao zid. To više nije takva Europa, ali nije se bitno promijenila u odnosima među ljudima. Još uvijek vlada neki strahovi. Ovo, samo ovaj puta više ti strahovi nisu od onoga što je bilo nekada ruski, nego danas ti strahovi od neonacizma i jako se širi u onom dijelu Europe. Ljudi idu do zida da gledaju kao jedan kuriozitet. Više nije strah. To me podsjeća na onaj vic kad sam bio na jednom seminaru. Bili su predstavnici Hitlera, Mussolinija i Staljina, gradova gdje su ti ljudi rođeni. I onda je neko postavio pitanje kakva je razlika između nekad i sada u Staljinovom muzeju, u Gorkom. A kaže, nikako. Kaže, ljudi su prije govorili tovariš Staljin, a sad govore gospodin Staljin. To je razlika između Europe. Europa se nije ništa promijenila. Ima još uvijek antisemitizma koji će se dugo, dugo treba da sarati. Ja mislim, jednom asimilacijom jednog dana treba se boriti protiv, treba iskorijeniti, a to je vrlo teško.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok povodom 25. godišnjice od rušenja Berlinskog zida. Pripremili Gordana Sandić Hadžihasanović, Iva Martinović, Eni Zebić, Predrag Tomović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Daniel Kalezić, predsjednik crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro.
Sazrijevamo kao društvo generalno, ali to je važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava.
Posjećamo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U nedjelju se obilježava 21. godina od rušenja Starog mosta u Mostaru. Obilježavanje će kao i uvijek predvoditi skakači Starog mosta. Saša Oručević.
Obilježimo još jednu godinu, sad je 21. puna godina od te gluposti. To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Životni standard u BiH posmatrali smo kroz prizmu pijace.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka, koliki je i organ dug, toliko si pokriva.
U Beogradu je počeo Bund festival klasične muzike kojim se želi ukazati na urušavanje kulture u Srbiji. Pijanistkinja Lidija Bizjak.
Taj festival kombinuje neke važne stvari za, i za umjetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima.
Srbija i dalje nosi neslavnu titulu Raja za pirateriju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Daniel Kalezić, predsjednik crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro.
Subota, 1. novembar. Dan za drugi Montenegro Pride. Dan mi počinje jako rano i već razmišljam o tome koliko će trajati. Ne stižem da doručkujem, idem u kancelariju gdje me čekaju članice i članovi organizacijenog odbora Montenegro Pride kako bismo još jednom zajedno prošli cijeli plan za sutra. Svi materijali su spremni i svi smo uzbuđeni čekajući sutrašnji dan. Tokom cijelog dana komuniciram sa upravom policije Crne Gore u vezi sa finalnim detaljima oko bezbjednosti učesnica i učesnika. Sve ide u prilog tome da nas jutro čeka miran dan. To se osjeća i u vazduhu i na ulicama Podgorice. Svi konstatujemo da nema one tenzije koju smo osjećali tokom prethodne godine. Imam osjećaj da je došlo do promjene u društvu i da će ove godine biti puno bolje nego prethodne. Telefoni ne prestaju da zvone. Zvoni mi telefon. Poziv sa nepoznatog broja. Javljam se i čujem gradonačelnika Podgorice sa druge strane. Kaže mi da će doći jutra. Nedjelja, 2. novembar. Došao je i taj dan. Postoji nešto više od godinu dana napornog rada, konačno ćemo ponovo ponosno šetati ulicama Podgorice, ali i vidjeti rezultate tog rada. Dan je miran i sunčan. Moj strah od ranije da će padati kiša konačno je nestao. Imam osjećaj da će ovo biti jedan prelijep dan. Ljudi počinju polako da se okupljaju. Vidim puno novih lica na Prajdu. Svi se radujemo podršci koju su nam i ove godine dale kolege iz Crne Gore. Dolazi i ministar za ljudska i manjinska prava zajedno sa gradonačelnikom. I ove godine sam prijatno iznenađen dolaskom nekih LGBT osoba za koje sam vjerovao da ipak neće doći. Izgleda da sve što se radi daje rezultat. Dolaze konice koje radimo sve ovo i njihova odluka da dođe u posljednjem trenutku je ono što me najviše čini sretnije. Razmišljam, stvari se pomjeraju na bolje. Tižu mi informacije da u gradu nema nikakvih nereda, protesta, ni incidenata. Sve nas raduje ta vijest. Ponovo razmišljam da svi zajedno radimo jako dobru stvar. Oko 11 sati povorka kreće. Puštamo veliku zastavu sa mosta Blaža Jovanovića i nastavljamo šetnju do Bine. Po završetku pozdravnih govora ambasadora, ministra za ljudska i manjinska prava, kolege iz regiona i Crne Gore, dolazi red na mene da se obratim svima. Zahvalim svima na podršci, ponosan sam što smo uspjeli da damo doprinos da crnogorsko društvo bude tolerantnije i za nas i za sve ostale. Izjavljujem da sam danas najsretniji čovjek na svijetu. Razmišljam o svim LGBT osobama koje i dalje žive u strahu i koje nisu mogle biti sa nama. Mi smo danas šetali iza njih i za njihovu slobodu. Ponedjeljak, 3. novembar. Jutro poslije Pride. Telefon ne prestaje da zvoni. Naš tim je u kancelariji, razgovaramo o utiscima za Pride. Svi smo više nego zadovoljni. Ne skrivamo zadovoljstvo što je sve prošlo puno bolje nego što smo očekivali. Pride bez incidenata, posle samo godinu dana od Pride sa nasiljem i haosom na ulicama. To je nešto što nije zabilježeno u regionu. Već diskutujemo o tome kako treba da izgleda sljedeći Pride. Puno je ideja, puno sugestija, ali i puno vremena pred nama da ih sve realizujemo do oktobra sljedeće godine. Sviđa mi se entuzijazam svih i već sad vjerujem da će Montenegro kraj 2015. godine biti brojniji, zabavniji i sa puno manje policijske zaštite. Sazrijevamo kao društvo generalno, ali što je važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava. Utorak, 4. novembar. Pripreme sljedećeg Montenegro Pride-a polako već počinje. Sa grupom doktora antropologije, sa kojima već imamo saradnju, diskutujemo o tome kako je sve proteklo na ovogodišnjem Pride-u. Zadovoljan sam njihovim sugestijama i kritikama. Više sati vodimo aktivnu diskusiju o sljedećem Pride-u. Radni dan završavamo sa puno ideja za buduće akcije. Dogovaramo i nastavak saradnje koji smo započeli u septembru ove godine u Bolonji. Veliki planovi su pred nama. Siguran sam da će svaki biti ostvaren i da će rezultati biti još veći nivo tolerancije i prihvatanja LGBT osoba u društvu. Uveče konačno uspijevam da se malo posvetim sebi. Razmišljam o svemu i zaključujem da sam srećan. Pred spavanje razmišljam o periodu mog života kada sam živio u strahu, nevidljiv i skrivajući sebe. Sjećam se straha i nelagode sa kojima sam živio. Znam da i mnogi i mnoge žive tako i danas, ali znam da neće biti daleko dan kad ćemo svi živjeti onako kako treba, bez straha i skrivanja. Srijeda, 5. novembar. Konačno završavam sve obaveze i ostatak dana provodim pripremajući se za TV emisiju koja počinje u 20 sati. Otvaraju se mnoga pitanja na kojima tek treba da se radi. Stanje nije idealno, ali polako napredujemo. Tokom diskusije shvatam da mnoga pitanja u vezi sa komunikacijom između institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava moraju što prije da se riješe i urede kako bi nastavak borbe protiv homofobije, transfobije i diskriminacije uopšte mogao da bude kvalitetan. Otvara se ponovo i pitanje zakona o registrovanom partnerstvu. Postoji politička volja za tim, ali ne za njegovo donošenje onom brzinom za koju mi smatramo da je potrebno. Četvrtak, 6. novembar. Telefonski razgovori, mailovi, dopisi, konsultacije. Cijeli dan se vrti oko toga i čini mi se da mi to oduzima previše vremena. Popodne konačno uspijevamo da prodiskutujemo sve detalje u vezi sa povorkom ponosa. Članovi i članice organizacijenog odbora otvoreno diskutuju o svemu što smatraju da nije urađeno kako treba, kao i onome što smatraju dobro urađenje. Sve sugestije se uzimaju u obzir i rad organizacijenog odbora na sljedećem Montenegro Pride-u zvanično počinje. Petak, 7. novembar. Uzimam laptop i odlučujem da ću ovo jutro raditi iz omiljenog restorana. Idem na Facebook da vidim šta rade moji prijatelji i u trenutku shvatam da je mladi LGBT aktivista iz Budimpešte sinoć izvršio samoubistvo. Poznavao sam ga. Bili smo zajedno na više treninga i konferencija. Bio je jedna od najradosnijih osoba koje sam znao. Uvijek nasmijan i uvijek u prvim redovima na svakom protestu za ljudska prava LGBT osoba. I uvijek prvi u svim najrizičnijim situacijama. Ne mogu da povežem njega sa smrću u svojoj glavi. Ne mogu da povjerujem. Razmišljam o pritisku pod kojim je živio i o tome da ova naša borba u nekim sredinama donosi žrtve na ovaj način. Za svojih 26 godina svojim aktivizmom dao je više nego mnogi za života. Ostajem nijem i bez riječi i dalje u nevjerici. Ne znam razlog zbog koje je odlučio sebi da oduzme život. Razmišljam i o tome koliko je zapravo LGBT osoba prekinulo svoj život zbog toga što nisu mogli da podnesu pritisak sredine. Razmišljam i o trenucima u svom životu kada sam i sam bio blizu takve odluke dok sam živio skriveno u strahu. Svi moramo da radimo na tome da se tako nešto više nikada nikome ne dogodi. Svi moramo da budemo tu onim lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama koji usred pritiska sredine misle da nije moguće živjeti slobodno i onako kako treba. Moj život je primjer da je to moguće. Mislio sam i ja nekad da nije, ali zapravo jeste. Teško je, ali zapravo puno lakše nego što izgleda na samom početku. I koliko god bilo teško, svakako je puno lakše od konstantnog življenja u strahu i skrivanju. Svi mi smo tu da pomognemo koliko god je u našoj mogućnosti i to je naša obaveza.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Daniel Kalezić, predsjednik Crnogorske LGBT asocijacije Queer Montenegro. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će voditi Dejan Jović, univerzitetski profesor iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U nedjelju 9. novembra navršava se 21 godina od kako je stari most u Mostaru, biser osmanske arhitekture na Balkanu, srušen artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. I ove godine, kao i brojnih prethodnih zvanične gradske vlasti, po svemu sudeći, neće obeležiti ovaj događaj, zbog kojeg su slike pada do tada 427 godina stare građevine obišle cijeli svijet i koji je izazvao zgražavanje međunarodne javnosti. Hroničari mostarskih zbivanja, međutim, ističu da se taj grad, na žalost, u psihološkom smislu nije mnogo odmakao od tog 9. novembra 1993. te da su se mentalni zidovi podjele pokazali tvrđim i od čuvenog Berlinskog zida, beleži Mirsad Behram.
Kao i svake godine posljednjih decenija, rušenje starog mosta u Mostaru artiljerijskim projektilima sa kote stotina podno brda Hum sa položaja Hrvatskog vijeća obrane obilježit će klub skakača u vodu Mostari. Portparol tog kluba, inače organizatora tradicionalnih visinskih skokova sa starog mosta, Saša Oručević, za naš radio je izjavio.
Što se tiče nas iz kluba skakača Mostari, mi to radimo na svoj način, znači skokom bez aplauza u 10 sati i 16 minuta obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina od te gluposti.
I ove godine se, pored velikog broja građana, na ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta očekuje dolazak i osnovaca iz škola koje rade na bosanskom jeziku, zvaničnika bošnjačkih stranaka te predstavnika boračkih udruženja proisteklih iz armije BiH. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević, dodaje.
To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Dana rušenja starog mosta za Radio Slobodna Evropa prisjetio se Zlatko Sardarević, novinar i hroničar zbivanja u Mostaru zadnjih decenija, čovjek koji posjeduje bogatu arhivsku građu vezanu za Mostar u posljednjih nekoliko stoljeća.
Sjećam se da je dan bio vedar, da je bio miran, da se čule čak i ptice i sve je mirisalo da je sve stalo. Međutim, negdje prije 10 sati je počela kanonada sa brda stotine. Ja sam to saznao, naravno bio sam na svom radnom mjestu i došla je vijest da se ruši stari most. To niko nije mogao da vjeruje.
Direktni svjedok rušenja starog mosta je i snimatelj Eldin Palata, u to vrijeme 20-godišnji amater koji stanuje u blizini tog simbola Mostara. Imao je kameru sa baterijom koja je bila pri kraju, jer opsađeni istočni dio grada u to vrijeme već mjesecima nije imao struje. Njegovi snimci posljednjih trenutaka starog mosta obišli su cijeli svijet.
Samo se srušio, pao i onda velika crvena mrlja. Ja sam u tom trenutku vidio crvenu, kao da je krva, inače to je od one zemlje žute od čega je bio i napravljen. Svukuda su daske bile, te su daske postavljene kao da štite stari most, ali očito više nikoga nije mogao zaštititi.
Eldinu Palati se jedan događaj odmah po padu starog mosta posebno urezao u pamćenje, a zvuk je dolazio sa položaja HVO-a.
Ta pucnjava sa brda Huma, odakle se vidio stari most, jednostavno to je bilo slavlje. To nije bilo ni da je neko nekoga u tom trenutku napao, nego jednostavno to je bilo slavlje. Srušili smo stari most i to je, mislili su da je to kraj.
Kako su se osjećali u trenutku kada su tog 9. novembra 1993. godine saznali da je stari most srušen, neki od Mostarki i Mostaraca su nam rekli.
Smak svijeta za mene. Jednostavno bio je jedan Škotlanđanin u našoj kući i snimio je rušenje starog mosta. Ja nisam imala srca da to pogledam.
Kada mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovom starcu.
Ipak, gradska uprava Mostara ne učestvuje u obilježavanju godišnjica rušenja starog mosta. Upitan zašto je to tako, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio.
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje čini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Novinar i hroničar Zlatko Sardarević podsjeća da je 9. novembar i dan kada je 1989. godine počeo pad Berlinskog zida i rušenje željezne zavjese u Europi, pa te događaje poredi sa rušenjem starog mosta i podjelom Mostara.
Postoje nevidljivi zidovi koji su isto tako jaki kao onaj betonski, čak i možda jači. Kad je on u glavi, kad je on u mehanizmima da se to održi podijeljeno od grada. Znači mi nismo puno zakročili u neko novo vrijeme, tako ja bar mislim.
Recimo još da je obnova Starog mosta bila međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara, u kojem je učestvovala i Hrvatska, i da je završen 2004. godine. Stari most je uz veliku svečanost i prisutno svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O životnom standardu građana Bosne i Hercegovine koji je na samom dnu evropske lestvice. Potrošački indeks koji je najbolji pokazatelj životnog standarda najgori je u BiH i Albaniji. Plate i penzije stagniraju, cene su znatno više nego u regiji. Dok u zemlji vrtoglavo raste siromaštvo, na nedavno održanim opštim izborima u predizbornoj kampanji socijalnim pitanjima se nije bavila gotovo ni jedna politička stranka. A kako izgleda životni standard građana, naš Ivan Katović je provjerio na pijaci.
Borba za preživljavanje svakodnevnica je sve većeg broja građana Bosne i Hercegovine. Promet na sarajevskim tržnicama najbolje oslikava stanje životnog standarda građana. Među kupcima smo zatekli i umirovljenika Pašu Imamovića, inače prognanika iz Vlasenice.
Sve smo stariji i nemoćni i para nemamo. Dok platimo elementarne obaveze ne ostane skoro ništa. Penzija 325 maraka. Koliki je jorgan dug, toliko svi pokriva.
Kupci kažu kako je ponuda na tržnicama dobra, ali da su cijene visoke. S druge strane, prodavci ističu kako nisu zadovoljni prodajom.
Nema svijet plata, teško se živi. Samo prođe, uzahne i ode. Šta? Tako je, kako je, tako je.
Nema para, nema i valjda posla, žali se, otpustilo i na djece i ne radi.
Merica Dragičević iz Sarajeva, samohrana je majka. Kaže da je u radnom odnosu, ali njena plaća nije dostatna za sve troškove koje ima.
Doslovce preživljavanje, čak i nekad i dodatni se posao mora raditi da bi se uspjelo doći do toga da osnovne stvari sebi možete priuštiti. Osnovne, samo osnovne, ne ništa suviše, a da ne govorimo o tome da li je to nešto potrebno za godišnji odmor, da li je to potrebno za neku drugu vrstu putovanja, ma bilo šta što proizilazi za normalan život za nas postaje zaista za život koji je daleko od nas.
U Bosni i Hercegovini nedavno su održani opći izbori. Prema analizama nevladinih organizacija, u izbornim programima socijalnom problematikom se nije bavila gotovo niti jedna politička stranka. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju.
To jednostavno znači da oni nisu orijentisani, ni u kampanjama u ostalom niste, nije bilo reči o smanjivanju siromaštva, nego o rastu zaposlenosti. Tako je, zaposlenost bira smanjila siromaštvo, ali ne tako što će neko obećavati 100.000 novih radnih mjesta, što je apsolutno nerealno i sred toga vi možete reći bilo šta. Ako vi ne kažete iza toga još pet rečenica, a kako to mislite uraditi, onda ništa niste uradili. Dakle, činjenica da su na izborima pobijedili, ajmo reći, stare nacionalne stranke, teško mogu naći ikakav razlog za neki optimizam da će se oni do te mere radikalno promijeniti, te se neće tući više za fotelje, nego će se angažovati na rešavanju ekonomskih i socijalnih problema.
Prema najnovijem izvješću Međunarodnog monetarnog fonda, Bosna i Hercegovina se zbog katastrofalnih poplava ove godine mora zadovoljiti ekonomskim rastom od 0,7%. Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ne misli da je situacija u zemlji tako crna kao što se predstavlja.
Sada stanovništvo je manje više nepromijenjen od zadnjih 7-8 godina kako Bosna i Hercegovina stagnira zahvaljujući nacionalističkoj retorici i nacionalističkim programima određenih lidera. I od tad praktično 8 do 10 godina možemo reći da sve stagnira u ovoj državi. Znate. Bosna i Hercegovina je diferencirano društvo, imate razne nivoje. Mi imamo 20% onih koji jako teško preživljavaju, to je otprilike na nivou ovakvih zemalja nerazvijenih. Jel?
Prema posljednjim procjenama, 700.000 građana Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini živi od samo jednog obroka iz narodnih kuhinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o Srbiji koja i dalje nosi neslavnu titulu raja za pirateriju. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Čuvene tezge ispred beogradskog SKC-a, koje su 90. i ranih 2000. bile glavno mesto za trgovinu i razmenu piratizovanih muzičkih kaseta, a potom i diskova, preselile su se na internet. U Beogradu se doduše tu i tamo i dalje na ulici mogu naći prodavci najnovijih filmskih hitova, ali se većina mladih najnovijim filmskim i muzičkim izdanjima i kompjuterskim softverom snabdeva s nekog od svetskih torrent portala.
Ovo se čini ne kupuje, mislim će da. Skida se sve.
Šta najčešće skidate?
Pa muziku samo.
Kada skidate muziku, da li imate nekada strah da je to nešto što će krenuti u Srbiji, da se možda procesuira?
A da su to autorska prava?
Jedino fanovi kupuju, a ostali skidaju.
A šta dominira onome što skidaju?
Film, da, uglavnom. Film i muzika, da.
Domaća muzika. Domaća. A strane filmove.
Muziku. Skidamo filmove, više gledam domaće nego strane, mislim više ovo.
Gdje gledaš?
Može online da se nađe.
Online, na internetu.
Da. A to je isto oblik piraterije i...
Pa jes.
Vjerovatno da je.
Da.
Kad ste zadnji put, da li se sećate, kupili muzički disk, na primjer?
50 godina original.
A koliko se muzička izdanja na tradicionalnim nosačima zvuka, pre svega disku, danas uopšte i prodaju?
Kolege starije, koji su sad otišli u penziju, zasluženo jeli, sećali su se vremena kada su čekali ovde, kada su puštali po 10 ljudi da kupuju ploče, bilo je brdo, ulice su se zatvarale kada su oni primali robu i ne znam, kada su izlazili neki noviteti. Mnogo se vreme promenilo.
Rekla nam je Maja Kasalović iz Jugotona, dok prebiramo po policama beogradske prodavnice nekada kultnog jugoslovenskog izdavača.
Promenilo se, ja mislim da piraterija dosta utiče, ali su sad te diskografske kuće prosto se trude da nekako imaju neka izdanja i recimo možda ceni da prosto privuku ljudi.
Piraterija, pored muzičke, potresa i filmsku industriju, kao i proizvodnju i prodaju kompjuterskog softvera. Prema nedavnim rezultatima IDC studije, čak 69% softvera instaliranog na računarima u Srbiji u 2013. godini nije imalo odgovarajuću licencu. Poređenja radi, prosečna stopa piraterije u Evropskoj uniji, kako joj Srbija teži, iznosi 33%. Kako dakle privući ljude da plate nešto što im, uz malo truda, može biti dostupno besplatno, i to u državi u kojoj većina stanovnika balansira na ivici siromaštva, u kojoj još uvek nisu dostupni svi online servisi za prodaju muzike i u kojoj nije razvijena ni navika da se za intelektualnu svojinu plaća. Novi trend u svetskoj muzičkoj industriji jeste da sami izvođači svoje izdanja postave na internet i učine ih dostupnim za besplatno preuzimanje. Predrag Ivanović, vlasnik produkcijske kuće Odličan Hrčak, na čijoj se etiketi nalaze neka od najvećih imena srpske alternativne scene, objašnjava da albumi tako sve više služe za promociju, dok se profit traži na koncertnim promocijama.
Naše zadnje izdanje, novi album grupe Kad na koži Nebojša volja za noć, to smo izbacili pre nekih recimo 20-25 dana isto u saradnji sa Exitom. Znači ideja je bila dve nedelje da bude free download na Exit Music stranici. Paralelno sa tim smo ono distribuirali novi album na sve ove sisteme prodaje, Deezer, iTunes, Spotify i tako dalje. I sada evo ove iduće nedelje ćemo izbaciti i fizičko izdanje, to je CD i eto, mislim, to je sad neki način gledanja posla, promovisanja i svega toga, pošto mislim, drugu ideju stvarno niti imamo.
U Srbiji je od 4. novembra moguća kupovina aplikacija preko Google Play Store-a, a odnedavno na naše tržište je legalno došao i iPhone, te se može očekivati da će u Srbiji uskoro zaživeti i Apple-ov servis za prodaju muzike iTunes. U Srbiji je do sada zabeleženo svega nekoliko slučajeva u kojima je zbog distribucije piraterije reagovalo nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Najviše pažnje, svojevremeno, privukla su privođenja zbog piratizovanja filma Turneja. Čuveni glumac Svetozar Cvetković, inače i jedan od producenata ovog filma, rekao nam je da su oni njegovi saradnici odustali od daljeg gonjenja uhapšenog maloletnika. Kako kaže, želja im je bila samo da skrenu pažnju da piraterija smanjuje profit filma. Pitali smo ga da li su nakon tog slučaja ljudi počeli da u većoj meri shvataju da je piratizovanje autorskog dela zapravo zavlačenje ruke u nečiji džep.
Ne, ja mislim da se to ne shvata. Ja mislim da minoran deo ljudi, minoran deo populacije to uopšte može da shvati. Ljudi misle da to zabava i da zabava sama po sebi ne košta. Tako to vode. I mislim, ako mu kažete da košta danas i ako mu kažete da to košta milion i nešto bilo čega, taj će vam kaže bolje da to niste radili nego što ste trošili tolike pare od ovog naroda. Eto, to otprilike tako. I onda će još da smatra da ste vi njemu zavukli ruke u džep. Tako da mislim da ljudi smatraju da zabava danas ništa ne treba da košta. A pogotovo da se ne tretira kao neko kulturno ili umetničko dobro. To ljudi uopšte ne shvataju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I za kraj iz kulture. U Beogradu je u toku festival klasične muzike Bunt. Ovoga puta po sloganom "Nije sve loše, dobra je muzika". Osim što publici predstavlja kvalitetne autore i daje šansu mladim umetnicima da nastupe, festival je i vrsta aktivnog otpora sistematskoj devalvaciji kulture u Srbiji, beleži Dušan Komarčević.
Ovogodišnji Bunt održava se od 1. do 9. novembra uz učešće 260 izvođača koji nastupuju na 8 lokacije u gradu, a među kojima su Paviljon Cvijeta Zuzorić, Atelje 212 i Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Ljubiša Jovanović, flautista i osnivač festivala.
Bunt je želeo da raznovrsnošću programa i raznovrsnošću prostora u kojima se odvijaju, da u stvari privuče pažnju javnosti na mnogo nivoa. Dakle, od koncerata kao što su Bach, pa preko večeri koje su posvećene domaćim autorima, pre svega tu mislim naravno na ovogodišnjicu Mokranjca sa kojim je otvoren Bunt, pa na večer posvećeno Radiću i Eriku Josifu.
Klavirska kompozicija Leonarda Bernsteina iz čuvenog mjuzikla Priča sa zapadne strane jedan je od nekoliko muzičkih komada koje će posjetioci Bunta moći da čuju u izvođenju poznatih pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak. Uoči nastupa koji će sa svojom sestrom održati 8. novembra u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, Lidija Bizjak nas vodi kroz repertoar koji su ona i njena mlađa sestra pripremile.
Ovog puta sviramo 100% američki program sa nekim delima koja su već izvedena u Beogradu, tipa Bernsteinova West Side Story, tako neki hitovi za dva klavira, ali pored toga bit će i dela za koje sad ne mogu baš da tvrdim, ali mislim da 99% nisu nikad izvedena u Srbiji. To nisu savremena dela, ali su dela koja su prosto eto, ostala našoj publici nepoznata.
Slogan drugog izdanja Bunta je "Nije sve loše, dobra je muzika". Uprkos optimističnoj poruci, festival se ne održava u uslovima koji su po kulturu bolji nego prethodne godine, kada je noseća vest kulturnih rubrika u medijima bila da je za ovu oblast izdvojeno manje od 1% sredstava iz budžeta. Prema rečima Ljubiše Jovanovića, novca za kulturu ima, ali je problem u tome što u ovdašnjim institucijama vlada haos koji se vidi u konfuznim konkursima koje prave grad i država.
Ako tome dodamo da recimo na nivou Ministarstva kulture da je odbijena jedina tribina domaćeg stvaralaštva, međunarodna tribina kompozitora, kao i Bemus, dakle to je jedna namera da se postepeno guše te institucije koje sa pravom postoje i u koje su generacije uložile svoje živote.
U takvim okolnostima čini se da je Bunt i kao festival i kao stanje svesti neophodan. Tim pre što se, kako kaže za naš program pijanistkinja Lidija Bizjak, i sami umetnici nalaze u izuzetno lošem položaju. Naša sagovornica dodaje da je pobuna jedan od značajnijih aspekata festivala Bunt.
Taj festival preraste u jedan veliki festival. Uopšte me ne iznenađuje zato što prosto kombinuje neke važne stvari i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima koji već godinama i decenijama kod nas sviraju pod nekim potpuno neverovatnim uslovima, ne samo finansijskim, nego ne samo da su male prosto mali honorari, nego su uslovi pod kojima vi njih dobijate pregovaranjem, nepregovaranjem, cenjkanjem kao da su na pijaci i tako dalje. Tako da jedan od razloga pobune je i taj.
Iako je i ove godine Bunt organizovan bez finansijske podrške državnih i gradskih institucija, festival iz večeri u veče okuplja veliki broj posetilaca, čime se pobija teza da ovdašnja publika traži samo plitkoumni tabloidni sadržaj. Kultura je ovom, kao i svakom drugom društvu, neophodna, još samo da nadležni to shvate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.